ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ አንበጣ አብ ልዕሊ ዘራእቲ ዘብፅሖ ጉድኣት ንምክልኻል ዝበፅሖ ዘራእቲ ናይ ምእካብ ስራሕ ይካየዳሉ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትኽልል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዕስለ ኣንበጣ ክሳብ ሎም መዓልቲ ኣብ 29 ወረዳታት ተዘርጊሑ ከም ዝርከብ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ።
ናብ ክልል ትግራይ ካብ ዝኣቱ ክልተ ወርሒ ዝሓለፉ ዕስለ ኣንበጣ ናብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ከም ተዛመተ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትክልል ገሊጹ ኣሎ። ዳይሬክተር ተበዝቢት ቢሮ ኣይተ ሚካኤል ኣምሩፅ 19 ዕስለ ኣንበጣ ናብ እቲ ክልል ብ5 በርታት ከም ዝኣተወ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓቱ ይስተኽ ብምህላው ድማ ስራሕቲ ምብራርን ብኬሚካል ካብ ምንፃግን ብተወሳኺ ዝበፅሑ ዝራእቲ ብምዕፃድ ስራሕቲ ምእካብ ይፍፀመሎ ብምባል ተዛሪቦም ኣስለምበጣ ኣብ ዝተረኣየሎም 29 ወረዳታት ህዝቢ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ወፊሮም ስራሕቲ ምክልኻል እናፈፀሙ ይርከቡ ዝበሉ ኣይተሚኬለም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ዝበፅሑ ዝራእቲ ኣብ ምዕፃድን ኣብ ምእካብን ሕብረተሰብ ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ናይ ሲቪል ሰርቫንት ከምኡውን ናይ ምክልኻል ሃገርን ብፍላይ ካብ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኣንበጣእቲ ካብ ዝበሃል ምንም ዕረፍቲ ዘይብሉ መንገዲ ወፊሮም ናይ ምክልኻል ስራሕት ኣሰርሖም ዘለዉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከዓ ግድን ደድሕርን በጣም ጉያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኬሚካል ምርጫይ ከም ዘሎ ኮይኑ ተዛፅሑ ክልታት ከምቲፎም ክእከቡ ከም ዘለዎ ሕብረተሰብ ኮይኑ እናፈተሸ እዩ።
እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ጣፍ ምሸላን ካልኦት ዝራእትን ጉድኣት ኣብፅሑ እዩ ዝበሉ ኣይተሚኬለም። እቲ ዝበፅሐ መጠን ጉድኣት ግና መፅናዕቲ ብምዛም ብቐፃሊ ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር እዩ ብምባል ተዛሪቦም። ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ናብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ቅድሚ 10 መዓልታት ዝተጓዓዘት ገነት ብርሃንን ክሳብ ሕዚ ምስ ካልኦት መናእሰይ ብሓባር ምዃን ኣብ ምብራርን ነፀጋ ኬሚካል ኣብ ምክያድን እናሰርሐት ከም ዝፀንሐት ተዛሪባ። ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ዘበፅሑ ዝራእቲ ካብ ኣንበጣ ንምሕላው ተባሂሉ ብምዕፃድ እናኣከብና ንርከብ ኢላ ስራሕቲ ምእካብ ዝበፅሑ ዝራእቲ ክጠናኸረ ኣለዎ ዝበለት ገነት ዝራእቲ ምሸላ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ገና ዘይበፅሐ ብምዃኑ ጥቡቅ ዝኾነ ስራሕቲ ምክልኻል ኣንበጣ የድሊ እዩ ምባል ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ትግራይ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ 77,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተዛመተን ኣብቲ 76,000 ሄክታር መሬት ድማ ስራሕቲ ምክልኻል ተፈፂሙ እዩ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ገሊፅ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።